Dr. Victoria Burge ila taħdem fil-qasam akademiku għal ħafna snin tispeċjalizza fis-saħħa mentali minn barra li f'dawn l-aħħar snin hija kunsillira fil-Kunsell tas-City ta' Brimbank fil-Victoria. Għada kemm ħarġet il-ktieb Power Over Darkness, ktieb dwar it-tiftix personali tagħha wara tfulija tabbuż u l-mixja il-qudiem mit-trauma. U il-fejqa mill-esperjenzi ta' tfulija xejn sabiħa fis-snin 50 u 60. F'dan il-ktieb, Victoria Burge titkellem mingħajr ħabi u ċar dak li għaddit minnu u permess tal-ktieb tittama li joħroġ il-ġid billi wieħed jaraf dak li jkun għadda minnu, jaraf lilu innifsu u jitlob għal lajnuna u jfittex lajnuna professjonali fejn ikun hemm bżonn. Illum inkompli nitkellem ma' Dr. Victoria Burge dwar il-vjaġġ personali tagħha li insibu fil-ktieb Power Over Darkness.
Victoria, napprezza ħafna il-fatt li qed taqsam magħna dawn l-esperjenzi għax inti wkoll meta tikteb ktieb bħal dan mhux biss qed tikteb dwarek imma dwar nies importanti f'ħajtek li forsi mhux dejjem tkun trid fi ktieb bħal dan tinkludihom u x'hekk għax forsi huma jaħsbuha differenti.
Imbagħad ukoll kien hemm ġew fuq il-ġenituri tiegħi, għax il-qofol tal-ġrali dejjem jibda u jieqaf mal-ġenituri tijak. Sfortunatament kelli nuri fejn il-ġenituri tijaj naqsu mid-drittijiet tagħhom bħala ġenituri u naqsu bil-kbir, mhux talli naqsu, talli anki abbużawni. Però għalkemm ħarġet rabja kbira minn ġofija, rabja kbira. Dak kellu joħroġ, kelli niżvoga għax ta' tifla li kont dejjem kont in żomm ġofija. Però fl-istess ħin meta kont taqbadni din ir-rage, meta kont qiegħda dejjem minn dan il-maltemp fl-1987, niftakar ukoll illi il-bambin stess wara li toħroġ dik ir-rabja qisu inħossni li l-bambin kien qed iħadni miegħu u jgħidli Viki laqas għandek bżonn to ask for a to say sorry ta' fin tax il-bambin kien qed jifhimni minn xiex għaddejt. U dak kien qed itini ħafna u ħafna konsolazzjoni tiegħu. Però dejjem importanti li ngħid ukoll ġew kemm hu importanti li niżvogaw dawk l-emotions li kelli qishom bħal pressure cooker. Illum li għada trid tiżvoga.
Tajjeb, għax inti meta tikteb ktieb bħal dan sa ċertu punt huwa terapija mhux hekk. Meta spiċċajtu x'għedtet għall-erwieħ dak li kelli nejdu kif nejdu bil-Malti fuq l-istonku lajtu, jew forsi kellek xi dubji jekk imbagħad tippubblikahomx fi ktieb dawn l-esperjenzi?
Niftakar kif spiċċejtu tħossok tuħu sodisfazzjon illi spiċċajtu, però mhux lakemm tħossok tajt għall-erwieħ in a way, għaliex il-ġerni jibqa' sejjer. Infatti baqa' sejjer sal-aħħar anki sakemm ippubblikajtu. Però komplejt niġġielet sal-aħħar għax naf illi it-tentazzjoni biex kienet hemm biex ma nippubblikax. Però tant kelli ġibda ġofija li nippubblikax illi dik ħarġet rebbieħa. U issa li pubblikajtu bil-mod il-mod edha nerġa inħossni ħafna iżjed sodisfatta milli kont edha qabel. Avolja dejjem jiġu dawk imma id-dubji fis-sens illi kif sa jintlaqa, x'sa joħroġ minnu minn dan il-ktieb, però minn dejjem skont inħoss illi xi ħaġa ħafna affarijiet tajbin se joħorġu minn dan il-ktieb u jekk jiena kapaċi ngħid imqar bniedem jew bniedma waħda mill-kitba ta' dan il-ktieb jiena nkun inħossni sodisfatta.
Allura mill-qari ta' dan il-ktieb wieħed jista' jitgħallem mhux hekk?
Hemm ħafna tagħlim ġew, ħafna u ħafna tagħlim għaliex bħalma diġà qed it-trobbija li tlajna fija tibqa' ta' fetwana. U jekk inkunu għaddejna minn xi trauma, m'hemmx bżonn tkun ta' minn dawk l-istess trawmi li għaddejt minnhom jien, però it-trauma jekk inti ma tkunx ħdimt fuqha tibqa ta' fetwak. Jekk inti trabbejt beżana sa tibqa' beżana anki meta tikber u mhux ħajkollok dik il-konfidenza. Nitalmu wkoll kemm hu importanti illi narfu lil infusna ma nistax nagħmel enfasi biżejjed fuq dan. Il-filosofu Socrates kien qal a life not examined is not worth living. U aħna nafu dik l-eżami dejjem nirriflettu hija ħafna fil-kultura tagħna, però nirriflettu wkoll fuq it-tajjeb u fuq il-ħażin. U anki kemm hu importanti li nagħdru dawk li jkunu għaddejjin minn xi mar tal-moħħ. Dan huwa mart palma huwa mart ieħor, sewwa tal-qalb, sewwa tal-ġisem u nikkumpatuh lil dak li jkun u nissapportjawhom kemm nistgħu. U anki wkoll dan il-ktieb juri wkoll kemm aħna kapaċi jirnexxielna nilħqu l-għanijiet tagħna a volja ngħaddu minn ħafna gwaj fil-ħajja, speċjalment meta jkun hemm is-support u l-għajnuna li hemm bżonn.
Fuq l-istess punt, illum ħafna żgħażagħ li jgħaddu minn problemi ta' saħħa mentali mingħajr ma naqqas mill-kobur ta' din il-problema li qed tikber u imnalla qed insiru aktar konxji tagħha, iħobbu iwaħħlu flom u l-missier jew il-familja xejdu la kommi kienet tittrattani jekk, missieri kien jittrattani jekk. Inti x'tik kummenta dwar dan? Diġà semmejtinna l-esperjenza tiegħek mal-ġenituri tiegħek, imma kull esperjenza hija hekk?
L-esperjenza ta' kif nitrabbew ikun il-qofol ta' kif nirraġixxu meta nikbru. Egli allura l-ġenituri dejjem għandhom il-ħtija. Il-ġenituri bħala ġenituri għandna responsabilità kbira. U aħna nibda minni stess bħala hom għamilt dak li stajt meta kont f'dawk iż-żmienijiet wara kont ngħid x'aqt kont naf għax kieku tfal kont rabbejthom iżjed aħjar. Irridu u ma rridux il-ġenituri irridu xi kultant veru rridu mbaxxu rasna u ngħidu iva inqast, però dak iż-żmien ma tkunx naf aħjar min-naħa taż-żgħażagħ imbagħad, speċjalment jekk ikollhom il fuq minn 18-il sena, għandhom jieħdu dik ir-responsabilità tagħhom huma stess. They need to own their own feelings. Dan huwa punt importanti ħafna ġew, però mhux lakemm nispjegaħ fil-qosor għax irrid lezzjoni sħiħa biex forsi nagħti ħiel x'infissru b'dan. Nixtieq nagħti eżempju tat-tifel tiegħi stess, pereżempju, it-tifel tiegħi kien joqgħod magħna 6 snin ilu mal-partner tiegħu. U niftakar kien ukoll għaddej minn dak li sejħulu questioning. Qed jirrifletti jarġa' u qasam miegħi x'kien ġaralu meta jiena kont qiegħda l-isptar tal-moħħ fin-1980. ġie sfortunatament abbużat fizikament minn xi ħadd tal-familja u jien ma kontx qiegħda hemm biex nipproteġih u kif qed jgħidli kien qed jgħidli xorta bħalli kieku l-ħtija kienet tiegħi. Il-bambin illuminani u qalli dan hu importanti illi din is-sitwazzjoni narraħħa mill-perspektiv tat-tifel. Għavulja t-tifel dak iż-żmien kellu fuq 30 sena, xorta kien għadu jagħti t-tort lili. Veru li jiena kont qiegħda l-isptar, però u meta ġralu kien għadu tifel ta' 5 snin. U tifel ta' 5 snin ma jafx jirraġuna jgħid imma ummi qiegħda l-isptar miskina mhix hawn. Le, it-tfal żgħar jgħidu ommi mhix qiegħda qiegħda hawn biex tgħinni jew ħallitni jew mhix qed tagħti każi. Mish qed tifhimni, they can't think conceptually. Allura t-tifel ma setax baqa għavolja kiber, ma setax idaħħala f'moħħu, forsi ma ħasibx fuqha biżejjed illi jiena kont qiegħda l-isptar. Allura jien dak il-ħin qedlu kellek raġun twaħħal fija.
Inti bħala hom ħassejt li t-tort kien tiegħek.
Ekku, għaliex. L-om qiegħda u sewwa anki l-missier, mhux l-om biss, imma anki l-missier qegħdin hemm biex jipproteġu l-tfal. Jiena ma kontx hemm full stop. It-tfal żgħar ma jistgħux jgħidu u jirraġunaw bħal om, meta om ikolla żewġ tit-tfal żgħar. Sewwa pereżempju wieħed ta' 3 snin u ieħor ta' tarbija. It-tifel ta' 3 snin qiegħed jgħajjat għax irrid l-ommu, ommu ma tistax tkun miegħu u s'intendi laqqas missieru għax forsi mhumiex hemm għax qiegħda mat-tifel mat-tarbija ma jistax ommi jifhim għadik konseptwalment, ommi mhix qiegħdaw full stop. They can only see black and white.
U għal daqstant ukoll Victoria, ħafna ġenituri llum huma konxji ukoll jafu dwar dan u għalhekk jgħidulek li kultant laqas ma jafux eżatt kif jaġixxu mat-tfal tagħhom anke għal dik li hija ċerta dixxiplina.
U dak huwa punt importanti ħafna u ħafna għaliex llum mhux l-kemm tkun trabbi jitfall, specialment meta jiġu teenagers, però importanti illi meta niġu għad-disciplina, disciplina tkun ġeja, mhux mill-lom biss, jew mill-missier biss, mill-lom u l-missier. Għax jekk il-lom qed tgħid mod u l-missier jew il-partner qed jgħid ieħor, dik hija sitwazzjoni illi se tkumplika il-situazzjoni ħafna u ħafna id-disciplina tkun hemm għandha tkun hemm u għandna jkunu konsistent mhux illum ngħidlek u għadha ngħid ieħor